Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Punonjësit e arsimit dhe ata të shëndetësisë hyjnë në grevë 24 orëshe. Nuk dihet numri i sakt i kosovarëve që jetojnë në diasporë. Së paku 20 të vrarë nga një sulm në një xhami në Pakistan. Nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez thonë se së paku 20 persona janë vrarë dhe më shumë se 40 të tjerë janë plagosur si rezultat i një shpërthimi në një xhami shiite në provincën jugore Sindh. Sulmi ka ngjarë në kohën e lutjeve të së premtës në zonën Dakidar që gjendet rreth 470 kilometra nga Karachi. Zyrtari mjekësor në spitalin civil Shauk Atali e ka konfirmuar numrin e të vrarëve dhe të plagosurve. Qyteti Port Karachi, i cili është qyteti më i madh i Pakistanit, karakterizohet me vrasjet kriminale, etnike, politike dhe sektare, të cilat sulme kanë marrë jetën e qindra njerëzve. Sanksionet e caktuara deri më tani në drejtim të Rusisë nga ana e Bashkimit Evropian janë zgjatur deri në muajin shtator për shkak të luftimeve të vazhdueshme në lindje të Ukrainës. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, ka thënë dje në Bruksel pas takimit të ministrave të jashtëm se sanksionet të cilat ishin caktuar për një vit dhe si të tilla do të përfundojnë në mars, janë shtyrë edhe për 6 muaj. Ne kemi dhënë shenja se BE-ja është e gatshme që të ndërmarrë masa të tjera, ka thënë Mogherini. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë sot se Rusia do ta forcojë ushtrinë e saj në disa zona strategjike për të siguruar që asnjë vend tjetër nuk do të mund ta pushtojë atë. Shoigu i ka bërë këto komente sot gjatë një takimi me bordin e Ministrisë së Mbrojtjes. Detyrat e caktuara nga presidenti për ta parandaluar superioritetin ushtarak ndaj Rusisë do të përmbushen pa kushte, ka thënë Shoigu. Ai ka thënë se Rusia e ka në plan që të forcojë trupat ushtarake në disa pika strategjike si përgjigje ndaj situatës politiko-ushtarake në afërsi të kufive të saj. Një iri me armë të rreme ka detyruar transmetuesin televiziv të Holandës të ndërpres programin për shkak të një kërcënimi që ai e ka bërë. Ndërtesa e televizionit NOS është evakuar pas kërcënimit të një djaloshi 19 vjeçar me një pistolet të zezë, e cila sipas policisë ka qenë pistolet e rreme. Autoritetet thanë se djaloshi me prejardhje nga një qytet që gjendet në afërsi të Hagës tashmë gjendet në arrest nga ana e policisë për shkak të kërcënimeve të rreme që i ka bërë gjatë ditës së djeshme. Evropa ka shtuar masat e sigurisë që nga sulmet e militantëve islamik në Paris, ku kanë mbetur të vdekur 17 persona. Presidenti i parë jo komunist i cili e ka udhëhequr Bullgarinë nga 1990 deri në vitin 1997, Zhelje Zhelev, ka vdekur sot në moshën 79 vjeçare. Familja e tij e ka konfirmuar vdekjen e ish-presidentit. Ligjvënësit bullgare kanë mbajtur një minutë heshtje me rastin e vdekjes së tij. Zhelev ishte përjashtuar nga Partia Komuniste Bullgare në vitin 1965 për shkak se i kishte kundërshtuar pikpamjet komuniste. Pas kësaj ai kishte kaluar disa vite pa punë. Pas rënjës së komunizmit në vitin 1989, Zhelev kishte shërbyer si kryetari i Partisë së Djathtë Demokratike në Bullgari. Në vitin 2009, Zhelev ka shfaqur mendimin se Bullgaria duhet të transformohet në një republikë presidenciale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë, punonjësit e arsimit dhe shëndetësisë kanë filluar një grevë një ditëshe duke kërkuar nga qeveria e Kosovës realizimin e kontratës kolektive. Kjo grevë është organizuar nga sindikatat përkatëse. Sa i përket grevës së mosimdhënësve, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë kërkuar kohë nga zbashku në mënyrë siç thuhet, të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në shumicën e institucioneve para universitare dhe ato shëndetësore në Kosovë ka filluar greva një ditëshe organizuar nga sindikatat përkatëse. Grevat e dy sektorve ka për qëllim realizimin e kontratës kolektive të nënshkruar në mars të vitit e kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorve. Kontrata kolektive, marrëveshja mbi të cilën është arritur në bazë të ligjit të punës, ligjërisht rregullon të drejtat e punëtorve në sektorin publik dhe privat. Recep Sadiku, nën kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, për Radio Evropa e Lirë tha se shumica mesimdhënësve në nivel shtetëror ka hyrë në grevë.
Po, greva ka filluar, çdo gjë është duke u zhvilluar sipas skenarit të paraparë nga zbashku. Sipas informacioneve që kemi në të gjitha shkollat, po zbatohet vendimi dhe qëndrimi i Këshillit Drejtues dhe greva po vazhdon.
Kërkesat e zbashkut kanë të bëjnë me pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, siç janë shujta 2 euro për çdo ditë pune, kompensimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit, kompensimi prej 70% për biletat të udhëtimit për mesimdhënësit me rastin e pensionimit dhe tri paga mesatare për mesimdhënësit me rastin e pensionimit. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë kërkuar mirëkuptim nga zbashku dhe mesimdhënësit në mënyrë që të jepet kohë për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Arsim Bajrami, për Radio Evropa e Lirë, tha se nga pika të kontratës, si pikë më ndjeshme është çështja e sigurimit të shujtjes ditore për të punësuarit në këtë sektor.
Që kjo shumë është 10 milion e gjysera dhe kërkon kohë, kërkon hapsine, kërkon menaxhim buxheteve dhe prandaj nga zbashku kemi kërkuar mirëkuptim në këtë vit për këtë çështje bileta të udhëtimit që është e paraprakisht 70% e biletës transportit urban. Në takimin me kryetarët e komunave që ka pasur ministri i arsimit zoti Bajrami, kryetarët e komunave kanë shpreh gatishmëri që këtë pikë ta përmbushin, madje disa komunave që kanë kryer, disa janë në proces të sipër.
Në anën tjetër, edhe punëtorët shëndetësor në gjithë territorin e Kosovës kanë filluar greve 24 orëshe, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Blerim Sylla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Po, sot Federata Sindikale të Shëndetësisë, gjithsesi punëtorët shëndetësor në orën 7 të mëngjesit kanë filluar greve 24 orëshe. Fillimisht kërkojnë ndjesin nga qytetarët dhe të na mirëkuptojnë gjërat e cila edhe që kanë ndodhur dhe janë kanë na mirëkuptojnë.
Tha zoti Sylla duke njoftuar se greva do të zgjasë deri në orën 7 të mëngjesit të së shtunës. Kurse punëtorët shëndetësor kërkojnë që kontrata kolektive përgjithshme dhe sektoriale të fillojë së zbatuari dhe të fillojë dialogu për rritjen e pagave. Sidoqoftë, në funksion janë shërbimet emergjente në klinikat shëndetësore si transfuzioni, hemodializa dhe lindjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ende nuk dihet numri i sakt i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës ka shënuar ngecje, por një shifër e prafërt pritet të publikohet në fund të vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ndonse në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë